Στο μικρόφωνο η Όλγα Ιδρακάκη από τα νέα στο Μαντρί, έτσι. Και ενώ εμείς, όπως σας έλεγα, τρώμε πολύ καλά, ανελιπώς.
Τρώμε σαν όχι άσχερα.
Μέχρι να σκάσουμε, αυτοί παίζουν με την ασφάλειά μας. Μιλάγαμε για ψηφιακή κυριαρχία, λοιπόν. Αν αύριο κλείσει, λοιπόν, ο διακόπτης, ποιος τον ανοίγει? Αν αύριο διακοπή ροή δεδομένων, ποιος τον επαναφέρει? Και αν αύριο ενοπλικό σύστημα σταματήσει να συνεργάζεται, ποιος έχει τον κωδικό? Αν αύριο μια κρίση μετατραπεί σε σύγκρουση, ποιος ελέγχει πραγματικά τις υποδομές της χώρας? Αυτή, ξέρετε, είναι η ψηφιακή κυριαρχία. Δεν είναι σύνθημα. Δεν είναι πομπόδης έκφραση. Δεν είναι επικοινωνιακό τρίκ. Είναι το σύγχρονο όνομα της εθνικής ανεξαρτησίας. Και αν ένας πρώην πρωθυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης δυσκολεύεται να το κατανοήσει, τότε ίσως το πρόβλημα δεν βρίσκεται στη διατύπωση. Ίσως βρίσκεται στο γεγονός ότι επί χρόνια αντιμετωπίζαμε την τεχνολογία σαν βιτρίνα εξχρονισμού, ενώ άλλοι την αντιμετώπιζαν ως εργαλείο ισχύως. Γιατί στο τέλος της ημέρας η εθνική κυριαρχία δεν κρίνεται από τις πόσες εφαρμογές διαθέτει ένα κράτος. Κρίνεται από το αν τα κλειδιά βρίσκονται στα δικά του χέρια ή στις τσέπες κάποιου άλλου. Πάμε για ένα τραγούδι υπόπιν.
Ταβάνι σου τα αστέρια κι όλο τον κόσμο σου θα αφήσω χτυπημένο. Ξέρω στα λόγια μου ακονίζονται μαχαίρια, νιώθω να σφίγγουν τη ζωή μου κρύα χέρια, και με το θάρρος μου απ' τα γόνατα κομμένο. Και με το θάρρος μου απ' τα γόνατα κομμένο. Όμως απόψε πρέπει να τα καταφέρω, δεν έχω δύναμη τα πόδια μου να πάρω. Μακάρι να ήτανε κάπως αλλιώς, δεν ξέρω. Μακάρι να ήτανε και πάλι να σε θέλω και να σου πω, σήκω μαζί μου θα σε πάρω. Και να σου πω, δεν ξέρω ποιον παλεύω να νικήσω. Φτάνω στην πόρτα και ζυγίζω τη ζωή μου. Νιώθω τα μάτια σου να με τραβάνε πίσω, να μ' αγαπάνε δυο φορές για να γυρίσω. Σαν βυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου. Σαν βυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου. Και σκουπίζω τα αίματά σου, κι όσα σου είπα δεν μπορώ να τα πιστέψω. Να μην ξεχάσεις να πιαστείς από τα όνειρά σου, να μην φοβάσαι η ζωή είναι μπροστά σου. Πόσες βλακίες είπα για να ξεμπερδέψω. Πόσες βλακίες είπα για να ξεμπερδέψω. Δεν ξέρω ποιον παλεύω να νικήσω. Φτάνω στην πόρτα και ζυγίζω τη ζωή μου. Νιώθω τα μάτια σου να με τραβάνε πίσω. Να μ' αγαπάνε δυο φορές για να γυρίσω. Σαν βυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου. Σαν βυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου. Σαν βυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου.
Και όπως σας έχω προειδοποιήσει, εγώ είμαι γνωστό τρολ. Μ' αρέσει να φτιάχνω σενάρια. Μερικές έτσι για να... Και αυτό είναι αφιερωμένο σε όσους θεωρούν την ψηφιακή κυριαρχία απλά πομπόδια έκφραση. Ας φανταστούμε λοιπόν ότι αύριο το πρωί ξεσπά μια σοβαρή κρίση στο Αιγαίο. Όχι πόλεμος, απλώς μια από εκείνες τις παρεξηγήσεις, σε εισαγωγικά, που συμβαίνουν συχνά μεταξύ γειτόνων, οι οποίοι διαθέτουν μαχητικά αεροσκάφη, πυράβλους, φρεγάτες και διαφορετική άποψη για το πού τελειώνει η θάλασσα του ενός και πού αρχίζει του άλλου. Τα ελληνικά F-35 λοιπόν απογειώνονται. Οι πιλότοι μας είναι άριστα εκπαιδευμένοι. Οι μηχανικοί έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Τα όπλα ήταν στη θέση τους. Μόνο που ξαφνικά διαπιστώνονται ότι απαιτείται πρόσβαση σε κρίσιμες βάσεις δεδομένων αποστολής, λογισμικά υποστήριξης ή αναβαθμίσεις που δεν ελέγχονται πλήρως από την Ελλάδα. Χρειάζεται κανείς να πατήσει κάποιο κουμπί εναντίον μας, αρκεί να εξαρτάσει από κάποιον άλλον. Η εξάρτηση, ξέρετε, είναι η πιο πολιτισμένη μορφή ελέγχου. Δεν ακούγονται σιρήνες, δεν πέφτουν βόμβες, απλώς περιμένεις έγκριση. Ας υποθέσουμε τώρα ότι μια κρίση εξελίσσεται στην Ανατολική Μεσόγειο. Τα Ήρων επιτηρούν περιοχές ελληνικού ενδιαφέροντος, συλλέγουν εικόνες, συλλέγουν σήματα, συλλέγουν δεδομένα. Το ερώτημα δεν είναι αν τα συλλέγουν, το ερώτημα είναι ποιος άλλος μπορεί να τα δει, ποιος τα αποθηκεύει, ποιος τα επεξεργάζεται και ποιος τα αξιοποιεί. Διότι όποιος βλέπει το πεδίο της μάχης καλύτερα από σένα, αποκτά πλεονέκτημα ακόμη και αν δεν ρίξει ούτε μια σφαίρα. Ας πάμε λοιπόν στο τρίτο σενάριο. Ένα υβριδικό επεισόδιο, δηλαδή μια κυβερνοεπίθεση, δολιοφθορά, παρεμβολές, απόπειρες αποσταθεροποίησης. Και ξαφνικά το κράτος ανακαλύπτει ότι οι κρίσιμες επικοινωνίες του περνούν μέσα από δίκτυα, πλατφόρμες, παρόχους και υποδομές που βρίσκονται εκτός του άμεσου ελέγχου του. Πότε αρχίζει το πραγματικό ερώτημα? Ποιος είναι κυρίαρχος, ποιος εκείνος που έχει το σύνταγμα ή εκείνος που έχει το σέρβερ? Και αν πάμε στο πιο τρομακτικό παράδειγμα, όχι γιατί είναι φαντασιακό, αλλά γιατί έχει ήδη συμβεί. Το Στάρκιν, ας πούμε, στην Ουκρανία απέδειξε ότι ένας ιδιώτης επιχειρηματίας μπορεί να επηρεάσει την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα ενός στρατού εκατοντάδων χιλιάδων ανδρών. Σκεφτείτε το για μια στιγμή. Ολόκληρα κράτη, ολόκληρα υπουργεία, ολόκληρα γενικά επιτελεία και πάνω από όλους ένας άνθρωπος με δικαιώματα διαχειριστή. Ο κολλητός μου λοιπόν, ο Κορνήλιος, θα μιλούσε για ιδιωτικοποίηση της κυριαρχίας. Ο Τσόμσκι για την πλήρη συγχώνευση οικονομικής και πολιτικής ισχύος. Και ο Όρκολ θα παρατηρούσε ότι ο μεγάλος αδελφός, ρε, δεν φορά στολή, έχει λογαριασμό επενδυτή. Και ενώ λοιπόν όλα αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα, συνεχίζουμε να συζητάμε αν η ψηφιακή κυριαρχία είναι κατανοητή έννοια. Είναι περίπου σαν να βρισκόμαστε πάνω στο Τιτανικό και να έχουμε ήδη χτυπήσει το παγόβουνο και να οργανώνουμε συνέδριο για την ετυμολογία της λέξης βύθιση. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι να το καταλάβαμε τον όρο. Το πρόβλημα είναι να καταλάβαμε τον κίνδυνο. Γιατί στον 21ο αιώνα η εθνική κυριαρχία χάνεται απαραίτητα όταν μπαίνει ο εχθρός στη χώρα. Δεν χάνεται τότε. Μπορεί να χαθεί πολύ νωρίτερα. Τη στιγμή που τα δεδομένα, τα δίκτυα, τα λογισμικά, οι επικοινωνίες και οι κρίσιμες υποδομές της χώρας βρίσκονται στα χέρια άλλων. Και τότε η σημαία συνεχίζει να κυματίζει. Απλώς το κουμπί βρίσκεται αλλού.
Διάλεξα πολυμάρε σου.
Σε τάραξα, φίλε ο Γιάννη. Οκ. Okay. Πάμε για ένα τραγούδι, Πόπι.
Thank you. μακριά σου. Μα η νύχτα αυτή μου φέρε το άρωμά σου. Τι λάθος κάνω κι όλο φτάνω πιο κοντά κι όλο σε χάνω κι όλο απ' την αρχή ξανά. Εσένα. Κι απ' την καρδιά δεν γλιτώνεις με ένα ψέμα.
Θέλω λίγο την προσοχή
σας. Το θέμα τσι.
Μωρακέ και τσουρουφλάι. Λοιπόν, για να αντέξουμε την κανονικότητα του παραλόγου, είπαμε, μας σερβίρουν σανό και άχυρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Στην Ελλάδα του 26, λοιπόν, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα πολιτική θεωρία. Αν προτείνεις δωρεάν μετακινήσεις για νέους μέχρι τα 24, είσαι επικίνδυνος λαϊκιστής. Αν όμως διπλασιάσεις τους μισθούς των Μητροπολιτών, τότε υπηρετείς τη δημοσιονομική σοβαρότητα και την εθνική ευθύνη και πιθανότητα τη διάσωση του πολιτισμού της Δύσης. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, μάλιστα, εξήγησε ότι η αύξηση κρίθηκε απαραίτητη, ώστε οι Μητροπολίτες να μείνονται καλύτερα από τους μουφτίδες της Θράκης. Κάπου εδώ, ο λαϊκισμός αυτό αναφλέγεται από τη ζήλια του, διότι δεν μιλάμε πλέον για οικονομική πολιτική. Μιλάμε για το πρώτο μισθολογικό ντέρμπι θρησκευτικών λειτουργών στην ιστορία της χώρας. Όταν η ακρίβεια καλπάζει και τα ενίκια θυμίζουν τιμές Μανχάταν, οι νέοι εγκαταλείπουν τη χώρα και οι συνταξιούχοι μετράνε τα ψηλά για τους στο σούπερ μάρκετ. Αλλά δυστυχώς λύθηκε το μείζον εθνικό ζήτημα. Ποιος θρησκευτικός αξιωματούχος έχει μεγαλύτερο μισθό? Την ίδια στιγμή, λοιπόν, η κυβέρνηση θεωρεί απολύτως φυσιολογικό να αποκαλύπτεται μέσα στη Βουλή ότι ο στρατιωτικός με αμετάκλητη καταδίκη υπηρετεί σε γραφείο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ούτε εξεταστικές, ούτε παρετήσεις, ούτε εξηγήσεις. Στην Ελλάδα, λοιπόν, της κανονικότητας, Τέτοια θέματα αντιμετωπίζονται όπως οι λακκούβες στους δρόμους. Όλοι τις βλέπουν, κανείς δεν σταματάει. Ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι η σιωπή όμως. Τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης αντιμετωπίζουν το θέμα με τη γνωστή δημοσιογραφική μέθοδο του στουρθοκομιλισμού υψηλής ευκρίνειας. Αν δεν το δείξουμε, ίσως να μην συνέβη και ποτέ, έτσι σου λένε. Ίσως η δημόσια συζήτηση θα έπρεπε να περιστρέφεται γύρω από τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Ο Υπουργός ενημερώνει τους πολίτες μέσω των κοινωνικών δικτύων για τις επαφές του στο Λος Άντζελες. Σαν να λέει, μην κοιτάτε εδώ, κοιτάξτε εκεί. Έχει φοίνικες, ήλιο και επενδυτές. Η κυβέρνηση έχει καταφέρει κάτι πραγματικά αξιοθαύμαστο. Να παρουσιάζει κάθε παροχή προς τους πολίτες ως δημοσιονομικό έγκλημα και κάθε εξυπηρέτηση προς το σύστημα εξουσίας ως πράξη εθνικής ευθύνης. Κάποτε ο λαϊκισμός ήταν να τάζεις λεφτά που δεν υπήρχαν. Σήμερα φαίνεται πως ο λαϊκισμός είναι να ζητάς να ωφεληθούν οι πολλοί. Αντίθετα, όταν ωφελούνται οι λίγοι, οι ισχυροί ή οι μέτεροι, αυτό ονομάζεται μεταρρύθμιση ή σταθερότητα και φυσικά κανονικότητα. Κάπως έτσι λοιπόν η χώρα συνεχίζει να πορεύεται προς το μέλλον, κρατώντας σφιχτά δύο αξίες, την επικοινωνία και την υποκρισία. Το ποια από τις δύο κοστίζει περισσότερο στο φορολογούμενο παραμένει αντικείμενο επιστημονικής έρευνας. Πάμε για ένα τραγούδι.
Φτάνει μπαίνει μες στο λιμάνι. Τώρα που ησύχασε και μένα καρδιά μου, ο πόνος άλλο τώρα πια δεν μας φτάνει. Μόνη ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Πέρασε η φορά, πέρασε. Άγγελος φύλακας θα βάζει τάξη. Άγγελος θα είμαι εγώ για σένα. Άνοιξε τα φτερά σου πάνω από μένα. Μόνη ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Τίποτα πια στη τύχη, τίποτα. Μόνη ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Μόνη ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Πέρασε η φορά, πέρασε. Μόνη ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Μόνο ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνη ποτέ.
Και εδώ λοιπόν ζούμε το θαύμα των μισθών. Η Ελλάδα του 26 είναι μια χώρα που έχει λύσει όλα τις τα προβλήματα. Τα νοσοκομεία είναι απλήρως τελεγωμένα, έτσι. Τα σχολιά δεν έχουν κενά ούτε πέφτουν στα κεφάλια των μαθητών. Οι νέοι δεν φεύγουν στο εξωτερικό. Οι συνταξιούχοι ζουν με άνεση. Τα ενίκια είναι προσιτά και η ακρίβεια αποτελεί μακρινή ανάμνηση. Δεν σας έχω ταξιδέψει στη χώρα του ποτέ, στη χώρα αυτή σας έχω. Λοιπόν, γι' αυτό η κυβέρνηση αποφάσισε να ασχοληθεί με ένα πραγματικά επίγον ζήτημα της εποχής. Τις οικονομικές δυσκολίες των Μητροπολιτών. Σύμφωνα με τη μεταρρύθμιση, λοιπόν, που τέθηκε σε διαβούλευση, οι συνολικές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών ανεβαίνουν στα 4.671 ευρώ μεικτά το μήνα, δηλαδή στο 90% των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Ο Αρχιεπίσκοπος, λοιπόν, από περίπου 2.840 ευρώ ως 2.900 ευρώ μεικτά, θα δει αύξηση από 60% ως 64%. Οι Μητροπολίτες από περίπου 2.400 έως 2.470 ευρώ μεικτά θα απολαύσουν αυξήσεις του 88,8% ή έως 94,65%. Σχεδόν διπλασιασμό. Και δικαίως θα πει κάποιος. Μα καλά, τόσα χρόνια πώς τα να έβγαζαν πέρα. Απορούμε και εμείς. Γιατί την ίδια στιγμή ο νεοδιόριστος εκπαιδευτικός καλείται να εγκαταλείψει τον τόπο κατοικίας του και να μετακομίσει σε κάποιο νησί όπου το ενίκιο για μια γκαρσονιέρα αγγίζει ή και ξεπερνά τα μισά του εισοδήματα. Πολλοί καθηγητές και δάσκαλοι αμείβονται με ποσά που κινούνται κοντά στα 1.000 ευρώ καθαρά, την ώρα που μόνο το ενίκιο σε τουριστικές περιοχές μπορεί να φτάσει στα 500, 600 ή και 700 ευρώ. Αλλά αυτοί έχουν το πλεονέκτημα της παιδείας. Μπορούν να υπολογίζουν πόσες μέρες θα αντέξουν μέχρι να μηδενιστεί ο τραπεζικός τους λογαριασμός. Ο γιατρός του ΕΣΥ που καλείται να υπηρετεί σε ακριτικό νησί, να κάνει αλλεπάλληλες εφημερίδες και να καλύπτει ελλείψεις προσωπικού, συχνά δυσκολεύεται να βρει ακόμα και κατοικία. Ορισμένοι πληρώνουν από την τσέπη τους διαμονή και μετακινήσεις για να καλύψουν υπηρεσιακές ανάγκες. Αλλά αυτοί έχουν το πλεονέκτημα της επιστήμης. Μπορούν να εξηγήσουν με ακρίβεια τα συμπτώματα της οικονομικής ασφυξίας. Ο συνταξιούχος πάλι είναι η πιο ανθεκτική μορφή ζωής της ελληνικής επικράτειας. Μετά από δεκαετίες περικοπών, αναπροσαρμογών, προσωπικών διαφορών και δημιουργικής λογιστικής, καταφέρνει να επιβιώνει με αυξήσεις που μερικές φορές θυμίζουν περισσότερο φιλοδόρημα παρά εισοδηματική πολιτική. Όταν η σύνταξη ανεβαίνει κατά 15-20 ευρώ, παρουσιάζεται περίπου ως οικονομικό ισοδύναμο της κατάκτησης του Άρη. Όταν όμως οι αυξήσεις αγγίζουν το 95, τότε φαίνεται πως μπαίνουμε σε ανώτερα επίπεδα πνευματικής ανάπτυξης. Βέβαια, οι υποστηρικτές της ρύθμισης εξηγούν ότι αφορά μόλις περίπου 90 άτομα. Ένα αρχιεπίσκοπο και 80 μητροπολίτες, μερικούς βοηθούς και τιτουλάριους επισκόπους. Το δημοσιονομικό κόστος είναι μικρό. Και πράγματι είναι μικρό. Αλλά ο συμβολισμός είναι τεράστιος, ξέρετε. Διότι κάθε πολιτική απόφαση λειτουργεί σαν μήνυμα. Και το μήνυμα που εκπέμπεται είναι περίπου το εξής. Αν διδάσκεις παιδιά, κάνε υπομονή. Αν σώζεις ζωές, κάνε υπομονή. Αν εργάστηκε 40 χρόνια και πήρε σύνταξη, κάνε υπομονή. Αν ανήκεις σε περίπου 90 ανθρώπους της ενότατης εκκλησιαστικής ιεραρχίας, η πολιτεία κινείται με ταχύτητες που θα ζήλευε και η Φόρμουλα 1. Κάπου εδώ γεννιέται μια πορεία. Θα σας την πω.
Ωραία, μην είσαι κάτσε στα ποτά σου.
Αν εμφανιζόταν σήμερα ο Χριστός, λοιπόν, ο οποίος γεννήθηκε σε μια φάτνη, περπατούσε ανάμεσα στους φτωχούς, μιλούσε με ταπεινότητα και προειδοποιούσε διαρκώς για τους κινδύνους του πλούτου και της επίδειξης, τι ακριβώς θα έλεγε? Ίσως να μην καταλάβαινε γιατί ένας εκπαιδευτικός αδυνατεί να πληρώσει το ενίκιο του. Ίσως να μην καταλάβαινε γιατί ένας γιατρός δυσκολεύεται να υπηρετήσει σε απομακρυσμένες περιοχές. Ίσως να μην καταλάβαινε γιατί χιλιάδες ταξιούχοι μετρούν το κόστος του σούπερ μάρκετ μέχρι το τελευταίο λεπτό. Αλλά σίγουρα θα εντυπωσιαζόταν από την ταχύτητα με την οποία βρέθηκε η λύση για τους μισθούς της ανώτατης ιεραρχίας. Γιατί αν κάτι αποδεικνύει η ελληνική πολιτική πραγματικότητα, είναι ότι τα θαύματα όχι μόνο συνεχίζουν να συμβαίνουν, απλώς πλέον καταγράφονται και στο ΦΕΚ. Και όπως φαίνεται, ο πολλαπλασιασμός των άρτων και των ιχθύων θεωρείται πλέον ξεπερασμένος. Ο πολλαπλασιασμός των μισθών είναι το νέο μεγάλο θαύμα της εποχής. Αναρωτιέται κανείς τι θα συνέβαινε αν ο Χριστός εμφανιζόταν σήμερα στην Ελλάδα. Πιθανότατα δεν θα τον καλούσαν πρώτο στο Υπουργείο Οικονομικών, ούτε σε κάποιο τηλεοπτικό πάνελ. Ίσως να τον έβλεπαν να περιφέρεται ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς που δεν μπορούν να πληρώσουν το ενίκιο στο νησί όπου διορίστηκαν, σε γιατρούς που κάνουν εφημερίες μέχρι εξαντλήσεως και σε συνταξιούχους που μετρούν τα κέρματα. Και ύστερα ίσως να τον οδηγούσαν σε κάποια επίσημη τελετή. Εκεί όπου οι μισθοί της ανώτατης εκκλησιαστικής ιεραρχίας αυξάνονται ως 95%, ενώ ο δάσκαλος που κρατά ανοιχτό ένα σχολείο σε ακριτικό νησί ακούει για άλλη μια φορά ότι δεν υπάρχουν περιθώρια. Θα ήταν μια ενδιαφέρουσα συνάντηση. Διότι ο άνθρωπος γεννήθηκε σε στάβλο, κυκλοφορούσε με ένα ημάτιο και μιλούσε διαρκώς για ταπεινότητα. Θα έπρεπε να καταλάβει λοιπόν γιατί οι εκπρόσωποι του χρειάζονται μισθολογική αναβάθμιση επίπεδου Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Ίσως να ρωτούσε πώς ακριβώς συνδέεται το «η μακάριη πτωχή» με τις αυξήσεις που πλησιάζουν το 95%. Ή ίσως να απορούσε γιατί η πολιτεία δυσκολεύεται να βρει χρήματα για τους ανθρώπους που θεραπεύουν ασθενείς, που μορφώνουν παιδιά, αλλά βρίσκει αστριαπία λύση όταν πρόκειται για υψηλόβαθμους εκπροσώπους της εκκλησιαστικής διοίκησης. Και ίσως να επαναλάμβανε κάτι που είχε πει πριν 2.000 χρόνια, ότι η αξία της πίστης δεν μετριέται με χρυσά κεντήματα, αξιώματα, τίτλους και προνόμια. Γιατί αν κρίνουμε τις προτεραιότητες του σύγχρονου κράτους, υπάρχει κίνδυνος να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι το μεγαλύτερο θαύμα δεν είναι ο πολλαπλασιασμός των άρτων. Είναι δυστυχώς ο πολλαπλασιασμός των μισθών. Πάμε για διαφημίσεις νομίζω.